кеңешин Сириядагы кан төгүүнү айыптаган жана батышөлкөлөр колдогон резолюциясына Кытай менен Орусия өткөн айда вето салган. Бишкек мэриясы жарыктын өчүрүлүшү боюнча түшүндүрмө берет. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри орун басары Төрөбек Имашев шаар ичиндеги жана конуштардагы электр энергиясынын үзгүлтүк учурашы боюнча маалымат бергенин жатат. Бул тууралуу шаардык мэриянын баспасөз кызматынан кабарлашты. Буга чейин энергетика министринин орун басары Автандыл Калманбетов Кыргызстанда быйыл электр энергиясы былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк электрилип жаткандыгын, өзгөчө жаңы конуштардын басымдуу бөлүгү электр энергиясы менен үйлөрүн жылытып жаткандыгын билдирген. Электр энергиясынын көп керектерилиши бөлүштүрүүчү линиялардын иштен чыгышына жана авария өчүрлөргө себеп болгондугу айтылган. Булар соңку кабарлардын айрым урунтуулары. Азыр бүгүнкү абар ай тууралуу кай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүнкү күнү аба температурасы Чүй облусу аймагында -3 + 2, Таласта -4 + 1, Баткенде -1 + 4, Ош, Жалал абад, Ысык Көл облустарынын аймагында 0-5 градус, Бишкекте -1 градус жана +1, ал эми Нарын облусунда бүгүн -7 - -12, тоолордо болсо -10 - -15 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таң казаттан бери үстү улантабыз. Өзбек тарап өткөн аптада Баткен облусунун аймагынан чек арадан жаракат алган кыргыз жараны кыргыз тарапка 150 000 сом чыгымды төлөгөндөн кийин гана өткөрүлөрүн билдирүүдө. Өзбек тараптын ырастоосунда ок жеген жаран бир шериги менен чек арадагы зымды урдоого барган. Окуянын чоо жайын Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров иликтеп көрдү.
Баткен районунун Өзбекстан менен чектешкен Чоңгур айылынын тургундары негизинен ылай жасап сокмо же пакса долдургузган пакчачылардын айылдеси болчудай. Анткени айылда сууга суусу жок, эгин талаасы же жасаганга жумуш жоктон боз талаага куралган айылдыктар көр тирликти ушинтип өткөрүшөт. Айылга 3-4 айдан бери табигый газ да келбей калгандыктан талаадан шубак казып отун кылышат. 9 айлык баласын колуна көтөргөн Гүлдаста Матраимова жолдошу Топчу Бектин 4-декабрда айылдашы Асанга шубак казып отун камдоого жардамга чыккан боюнча үйгө кайтпаганын айтат. Анын айтымында бир топ күн Топчу Бекти өз алдыларынча издеп таппаганда кошуна чек арачыларга суроолоп барышканда алар кыргыз атуулдары чек арадагы тосмо тикенек зымдарды кесип уурдоого аракет кылган учурда кармалганын айтып бирөөсү качып кеткен дешет.
Бир апта калы жоголгон. Үйүбүзгө келген обал Асан шубакка барабыз эбертип чыгып кеткен экен. Биз тандырга шубак жагабыз. Ошону менен барып ошо палакат айдап обала качып кетиптир. Жок, же өлүгү же тириги Бишкекте эмне сонок кылды?
Эмне өзү буга чейин ушундай зымап келип жүрчүбүз кандай?
Эч ап келген жок.
Анан азыр Топчу өзү эмне кылып атат экен? Каякта экен? Кабарыңар бар?
Ол ошо Өзбекстанда өзбектердин колунда.
Ким айтты аны силерге?
Аны ошо жоголгон баланын апасы менен энем издеп барды да.
Каяка издеп барды?
Ошо чек арага. Барса солдаттарга жолукса бизде 2 бала бар деп эмне кылышты да? Энем түнү күнү көчөдө ошентип жүрөбүз.
Бул учур боюнча жергиликтүү чек арачылар ортосунда сүйлөшүүлөр да жүрүп, Өзбекстандын күч кызматтары аймактагы жоголгон тикенек зымдарды төлөп берсе, козголгон кылмыш ишин Кыргызстанга өткөрүп беришерин айтышкан. Топчу Бектин бир тууганы Базарбай Каримов инисин чек ара зымдарын уурдоого эмес, отун камдоого алекеткен болчу. Кантип мындай болду экен деп айран таң. Эми ошол чыгымды төлөөгө элден жардам сурайт окшойбуз дейт.
Эч ошол шубакка алып келгенде бирөөгө. Ол келип кеткен экен да. Ушул апарган бала кайтып келген, анан өзү кайткан эмес. Бирок точно эмесин билбедик. Каякта экен. Ошо эми кайткан жок, мына 3-4 күн болуп калды. Бир аптадан ашып калды экен. Эч ошо элге топтоп пул салып эме кылгыла, анан ошентип чыгарып эме кылабыз деп күнкү учасы ошентип эме кылыптыр. 150 000 дейби, 200 000 дейби, ошондой дейт.
Топчу Бектин үйүнөн алып кеткен Асан аттуу айылдашы Алиге кайда экени белгисиз. Ошол окуядан кийин бир жолу үйүнө телефон чалып, мен Бишкекте жүрөм деп кабарын билдирген боюнча дагы эле кабары жок дейт апасы Толгонай эже.
Балам ошо менен жок, телефонам кылбайт. Бир телефон кылды, ошо Бишкектемин деп. Ошол ошо менен телефон кыла элек.
Жакын күндөрү жергиликтүү чек арачылардын жолугушуусу өтүп, бул маселе өз ара талкууга да алынганы айтылды. Анда кошуна чек арачылар Чоңгур айылынын аймагында чек ара тосмолонгон тикенек зымдардан 2 тоннадай жоголгонун, анын баасы 140 000 сомдой болоорун эскертишкен. Эгер келтирилген чыгым төлөнсө, ок жаңылып кармалган Топчу Бекти Кыргызстанга өткөрүп беришерин айтышкан. Облус губернаторунун коргоону маселелери боюнча орун басары Саитжан Эратов ок жаңылган атуулду чек ара өкүлдөрү барып көрүп келишкенин, саламатчылыгы жакшы, эмки маселе келтирилген чыгымды төлөп Топчу Бекти Кыргызстанга өткөрүп алуу дейт.
Зыңгылдап жаткан жерден экөө кармалып, бирөөсүнүн бутуна атылган, азыркы учурда ошол Өзбекстанда областтык ооруканасына жатат экен. Биздин чегара өкүлү бар көрүп келди, ден соолугу жакшы экен. Экинчи бала Асан деген бала Бишкекке окшойт, телефон менен байланышып келген квотасын берип, зымгурдашып ошол эле 3000 доллардын тегерегиндеги сөз болот атат да. Ошондой зыян келтириптир. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат чегарачылар менен. Эгерде мамлекетке келген ушул чыгымды төлөп берсеңер, биз сиздерге ошол уголовный деланы өткөрүп беребиз, өзүңөр тергейсиңер.
Мынтип кошуна өлкөнүн али такталбаган шарттуу чек араны тосмологон тикен экзамдарын уурдоо менен жан багууга аракетин түшүнбөстүктөн жасалганбы же турмуш зарылдыгы ушуга түртүп бутуна ок жедиби азырынча айтуу кыйын. Анткени бул күндөрү топ жебектикиндей оор шартта жашагандар аз эле кездешет. Аны чыгарып алууга төлөнчү 3000 акш долларын кайсыл бир колдоочусу жок жыйнап берүүгө жакындарынын да мүмкүнчүлүгү кыйындай көрүнөт. Жиң Шайдаров, Азаттык, Баткен.
Саат Бишкекте 9:00 11 мүнөт өтүп калды. Таң казаттан бери үстөмө түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Кубат Касымбеков алып барууда. Кубат.
Рахмат. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысы Хуан Мендес соңку бир жума аралыгында Кыргызстанда жүргүзгөн иликтөө жана байкоолордун алгачкы жыйынтыгы боюнча маалымат жыйынын өткөргөнү турат. Аны турлай биз кыйноолорго каршы күрөшүп келе жаткан эркиндик күнү коомдук фондунун жетекчиси Сардар Багышбеков мырза менен маек куралы деп жатабыз. Саламатсызбы, Сардар мырза?
Саламатчылык.
Алгач түшүндүрүп кетсеңиз да, Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысынын Кыргызстанга келиши, мына бир аптадан бери иликтөөлөрдүн жүргүзүшү өзү эмнеден кабар берет?
Негизи буунун атайын баяндамачысы Кыргызстанга келген бул чоң иш. Негизги келген максаты бул Кыргызстанда кыйноо проблемасы кандай актуалдуу жана кыйноо менен күрөшүүгө өкмөт кандай иш чара аракет кылып жатат. Ошол иштерди изилдеп жана убактылуу камак жай түрмөлөрдү жана ушу башка жабык учрежденияларды карап чыгып кандай бир өзүнүн ой пикирин жана сунуштарды Кыргызстандын өкмөтүнө тапшырып жана ошол сунуштар боюнча кийинки жылдарды иштегенге аракет кылганга ошондой негизги максаты. Эми баарыбызга белгисиз билимдүү Кыргызстан бир жарым жыл мурун адам билимдик улуттар уюмунун адам укук боюнча атайын кеңешинин вице президенти болуп шайланган. Бул бир чоң бир ответственность деп ойлойм жана ушу профессор Хуан Мендес иштеп жүргөн орган бул атайын баяндамачы ушу адам укук боюнча кеңештин бир кандай деген подразделениясы жана ушул сунуш менен атайын ушу рекомендация жана сунуш берилген.
Ушу сунуш тууралуу сунуштар айтылган атат э, бийликтер менен сүйлөштү, сунуштар айтылып атат. Ушул Хуан Мендестин ушу атайын баяндамачынын сунушу канчалык күчкө ээ деп ойлойсуз? Негизи канчалык күчкө ээ болуш керек бийлик, ушу кыргыз бийлиги үчүн?
Күчкө ээ болуш керек. Биринчиден кыйноо проблема бул негизги Кыргызстанда азыр бир жогору проблема. Тилекке каршы кээ бирде күчөп же токтобой деле жатат. Жыл сайын 200-ден жогору арыздар түшүп жатат. Алардын арасында 80%дан жогору фактылар милиция тарабынан чыгып атат. Эми Хуан Мендес айтып кеткен сунуштар менин оюмча өкмөт менен өкмөт жагынан толук кабылданыш керек жана мына мен айтып кетпедимби, адам укук боюнча атайын кеңештин вице президенти болгон мамлекет эми вице президент болгондон кийин өзү биринчи көрсөтүш керек,
үлгү болуш керек.
Ошо кыйноолор боюнча кандай бир күрөшкө аракет кылып атышат жана мына азыркы жогорку кеңеште мыйзам кабыланбай канча айдан бери жатат. атайын көз карансыз борбор ачууга. Ошондой маселелерди чечкенге аракет кылыш керек. Менин оюмча ушу Хуан Мендес ошол негизги маселелердин баарын көтөрүп чыгат.
Мынакей айтымызга караганда, мына бир эле жылды алганда кыйноолор боюнча бир жылыш болгон жокпу? Ага мисалы канчадан бери эле уран көтөрүлүп келатат, урандар ушу кыйноолорго каршы күрөшөбүз деп. Ушул бир эле жыл жыл башынан бери алганда бир жылыштар болдубу? Же баягыдай эле көрүнүшпү?
Эми жылыштар тилекке каршы аз, бирок мына мурдагы жылдан караганда быйыл өкмөт жагынан бир нече аракеттер көргөзүлүп жатат. Мисалы алардын арасында башкы прокурор быйыл 3 жолу атайын буйрук кабыл алды. Кыйноолордун үстүндө прокуратура кызматкерлери эсептөөдө иш өткөзгөнгө атайын распоряжение чыгарылды. Эми ошол распоряженияларды азыр биз колдонуп атабыз, адвокаттар колдонуп атат, арыздар менен кошо прокуратурага ошол распоряжениянын үстүнөн колдонуп иш аракет кылып атабыз. Бирок чын айтканда мындай жер жерлерде прокуратуралар ал атайын буйруктарды аткарылбай жатат. Жана милиция кызматкерлери жагынан прокуратура кызматкерлерге кандай бир угроза жагынан же мындай коркутуп ошондой иштер колдонуп атат.
Түшүнүктүү.
Жана ушу быйыл президент Роза Атымбаева бул ишти аябай жогору көтөрдү. Жана атайын МВДде ГКНБде атайын жолугуштар өткөрүлдү.
Рахмат сизге Сардар мырза, чоң рахмат. Тилекке каршы жерин убактыбыз бүтүп калды. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта эркиндигин уюмунун жетекчиси Сардар Багышбеков болду. Биз сөздү кайрадан Прага узатабыз.
Рахмат сиздерге. Түз ОДО маекти Кубат Касымбеков алып барды. Саат Бишкекте 9:16 өтүп калды.
Жоокерлер аскер бөлүктүн катышы боюнча 2 кылмыш козголду. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо министрлигинин өкүлү билдирди. 15 жоокер мындан бир нече күн мурун, атап айтканда 7 декабрдын түнүндө борбордогу 40-69 аскердик бөлүгүнөн качкан болчу. Буунун баяндамачысы байкоолор менен бөлүшкөн жатат. Бүгүн улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысы Хуан Мендес 5-13 декабр аралыгында Кыргызстанда жүргүзгөн иликтөө жана байкоолордун алгачкы жыйынтыгы боюнча маалымат бермекчи. Вашингтондо АКШ менен Ирактын жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрү өттү. Президент Барак Обама менен премьер министр Нури Алмаликинин сүйлөшүүлөрү АКШнын акыркы аскери Ирактан чыгып кетүүгө даярданып жаткан кезде болду. Сириядагы жаңжалда өмүрү кыйылгандар саны 5000 ашты. Бул тууралуу буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай буунун коопсуздук кеңешинин жабык жыйынында маалымат бергени учурунда айтты. Бишкек мэриясы жарыктын өчүрүлүшү боюнча түшүндүрмө берет. Бүгүн Бишкек шаар мэринин орун басары Төрөбек Имашев шаар ичиндеги жана конуштардагы электр энергиясынын үзгүлтүүгө учурашы боюнча маалымат бергени жатат. АКШ орус президентинин шайлоодогу мыйзам бузулар иликтөө жөнүндөгү убадасын кубаттады. Бирок мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун айтымында бул убада иликтөө кандай өткөрүлөрүн жана анын жыйынтыктары кандай ишке ашырыларына жараша болот. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүз дем алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Пакистан натонун Ооганстанга багытталган жүгү алардын аймагы аркылуу дагы бир нече аптага өтө албай тургандыгын билдирүүдө. Исламабад мындай чарага натонун аба соккусунан өткөн айда 24 аскери мерт болгондон кийин барган. Маселенин чоо жайына Гүлайым Ашакеева токтолот.
Исламабад Пакистан аркылуу НАТО жүк ташыган жолдорду дагы бир канча апта бою жабык бойдон кармап турушу мүмкүн. Бул тууралуу Пакистандын премьер министри Юсуф Гилани BBC агенттигине берген маегинде айтты. 26 ноябрда 24 пакистандык аскер америкалык учактын соккусунан наут болгондон кийин Пакистан бийликтери НАТОнун жүктөрү өткөн унаа жолдорду жапкан. Премьер Гиланинин айтуусунда эми Пакистан өз аба мейкиндигинде америкалык аскерий учактардын учуусуна тыюу салышы дагы мүмкүн. Ошондой эле премьер министр Гилани Исламабад менен Вашингтон бири бирине ишенимдүү мамилесин сактап калат деген.
Yes, there is a credibility gap. We are working together and still
эки өлкө кызматташуусун улантканы менен өз ара ишеним жок болууда. Андыктан биз кызматташуунун үзүрүн көрүү үчүн бири-бирибизге ишенүүбүз зарыл деп ойлойм.
we should have more confidence in each other.
Деди Гилани жекшембиде Исламабадта BBC'nin кабарчысына берген маегинде. Ооганстандагы НАТО күчтөрүн камсыздоодо Пакистан эң маанилүү ролду ойнойт. Деңиз аркылуу Карачи портуна келип түшкөн жүк өлкөнүн түндүгүндөгү Хайбер провинциясы аркылуу Ооганстанга жеткирилет. Учурда автожолдор жабык болгондуктан чек ара бекеттеринде жүздөгөн жүк ташуучу унаа токтоп турат. Мындан кийин Пакистан бийликтери жүк ташыган жолду гана жаппастан америкалыктардын Белужистандагы Шамси авиабазасынан чыгып кетүүсүн талап кылган. Андан көп өтпөй Исламабаддагы расмий булактар америкалыктар аскерий базадан чыгып кеткенин тастыктады. Ал эми америкалык тарап болсо бул тууралуу азырынча эч нерсе айта элек. Пакистандыктар Шамси базасы АКШнын чалгын кызматынын пилотсуз учактарын кое берүү үчүн алардын жардамы менен Пакистан Ооганстан чек арасындагы Аль-Каиданын топторуна соккурууга колдонулат деп ишенет. Бирок Пакистандагы чет элдик журналисттер соңку кезде Шамсиден пилотсуз учактар учканын тастыктабайт. Пакистандын премьер-министри Гилани BBC'ге берген маегинде өлкөдө аскерий төңкөрүш күтүлүп жатат деген каң шаарды дагы жокко чыгарды. Ошондой эле Исламабад талиптер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын дагы четке какты. Эскерте кетсек, Пакистан жетекчилиги 26 ноябрда Ооганстан менен чектеш Момант деген жердеги көзөмөл бекетте өз аскерлерин соккуга кабылуусу атайылап эле жасалган агрессиялык аракетти ырастайт. Бирок бул ырастоону АКШнын жана НАТОнун аскерий өкүлдөрү четке кагып, аба соккусу ал жерде кимдер бардыгын билбестиктен улам жаңылыш жасалып калуусу мүмкүндүгүн айтышкан. Айрым булактар Пакистандык расмий өкүлдөр НАТОнун аба соккусуна аталган аймакта өз жоокерлери бардыгына шек санабай туруп уруксат бергенин айтышат. Гүлайма Шакеева азаттык.
Таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү окуялардан муфтий Чубакажы Жалилов дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орман Шаршеновду сотко берди. Анын белгилешинче, Вечерний Бишкек гезитинде берген маегинде Орман Шаршенов муфтийге негизсиз күнөөлөрдү койгон муфтиялардын сотто далилденишин талап кылууда. Ал эми Орман Шаршенов муфтий толук кандуу шайлана электигин ажылыкты мамлекет уюштурушу керектигин билдирип келет. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Быйыл президенттин эки жолку каршы пикирине карабай ажылыкты уюштуруу ишин жогорку кеңеш мыйзам аркылуу мусулмандар диний башкармалыгына өткөрүп берген. Бирок өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орман Шаршенов ажылыкты дин иштери боюнча комиссиясы уюштурушу керектигин билдирип келүүдө. Ал 25 ноябрда Вечерний Бишкек гезитине берген маегинде бул пикирин дагы бир жолу кайталаган. Муфтий Чубакажы Жалиловдун адвокаты Акин Токталиев парламенттин чечимине каршы чыкканга Шаршеновдун укугу жок деген ойдо.
Орман Шаршенов бул мамиле кеттик кызматкер болгондон кийин саясий ишке киришпеш керек. Бул өз алдында чыгып отуруп элдин алдында информация бербеш керек. Жогорку кеңеш ушундай кылды, тигиндей кылды. Аларга баа бере албайт Орман Шаршенович. Чектен чыгып атат бул. Жогорку кеңешин жыргагандан бердиби? Кой биз арак болуп ызы чуудан болбосун, өкмөт менен такай бийлик ал кийлишип атат, дин саясатын кийлишип атат айтпасын деп гана бөлгөн. Мына быйыл абдан сонун өтпөдүбү? Мисалы ызы чуу болбогон жок эч жерде, бирөө ажылыкты калып калган жок, бирөө акча малдап жеп кеттим деген жок.
Муфтий Чубакажы Жалилов дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орман Шаршеновду Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотуна жалпысынан 9 маселе боюнча берип, Вечерний Бишкек гезитине берген маегиндеги сөздөрүн сотто далилдеп берсин деген талап коюуда. Адвокат Акин Токталиевдин айтымында гезиттеги маегинде Шаршенов муфтий мыйзамсыз шайланган, кыргыз элинин аброюн түшүрүп жатат, Сауд Арабстан менен Иорданиянын чек арасында 53 ажы калып кетти деп негизсиз күнөөлөрдү койгон. Токталиев мындан тышкары сотко Вечерний Бишкек гезитин да берген деген. Анткени автор Нина Ничипорова макалада муфтийдин аброюна шек келтирген сөздөргө жол бергенин кошумчалады. Бирок Вечерний Бишкек гезитинин кабарчысы Нина Ничипорова аталган материалда эч кандай жеке пикирин айтпаганын, тараптардын гана оюн бергенин билдирүүдө.
Я выслушала обе стороны. И ту сторону, и эту сторону.
Мен эки жакты тең. Тигил да, бул да тараптын пикирлерин уккам. Ал материалда мен өзүм кандайдыр бир тыянак оюмду айткан эмесмин. Ал жерде менин көз карашым, сөздөрүм болгон эмес. Мен бул жерде түшүнбөй турам. Эгер мен муфтий менен сүйлөшпөгөн болсом, бир жөн эле. Ошондо ал, сен эмне деген журналистсиң десе болот эле. Бирок мен аны менен менен жолугуп сүйлөшкөм да.
Бул боюнча Дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Ормон Шаршеновдун өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Анын кабылдамасынан Шаршенов менен байланыштырууну убада кылышып, бирок Шаршенов бул боюнча кабардар экендигин жазуу түрүндө гана жооп берерин маалымдашты. Талдоочулардын баамында муфтият менен Дин иштери боюнча комиссиянын ортосундагы мамиле өлкөдөгү диний кырдаалга терс таасир этпей койбойт. Дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы төрагасы Тойгонбек Калматов:
мыйзам чегинде регистрацияда өткөн баардык диний уюмдар агенттик үчүн да өгөй өз дебестен бирдей болуш керек да. Бул конституция милдеттендирет. Бирок агенттик мамлекеттик структура катарында ошол диний иштер иштеп аткан мекемелердин мыйзам чегинде, мыйзамды бузбастан, конституцияны бузбастан так аткарууга көзөмөл кылышка булардын укугу бар. Экинчиден, аларды өздөрү регистрациядан өткөндө уставы бар, положениясы бар и ошонун да аткарылышын көзөмөлгө алыш. Бул агенттиктин кызматкерлеринин мындай ыйык милдети.
Чубак Ажы Жалилов диний башкармалыктын жетекчилигине өткөн жылы уламалар кеңешинин чечими менен келген. Деген менен адистер Кыргызстанда бардык муфтийлер бийликтин кийлигишүүсү менен шайланып келатканын айтышууда. Ошол эле кезде буга чейинки муфтийлердин баарын өз кезегинде кызматтарынан мажбурлап кетиришкенин белгилешүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттан бери үстеми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырууда.
Рахмат. Кесиптердин көпчүлүгү Ахматбек Келдибековго байланыштуу окуяны парламенттин өзүн өзү тазалай баштагандыгынын далили катары көрсөтүү менен, эми буга чейин жогорку трибуналардан айтылып келген депутаттардын арасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү бар деген сөздүн аныгына чыгуу керектигин, мына ошондо парламенттин бедели өсөрүн, президенттик парламенттик башкаруу системасы туура жол экендигин көрсөтөрүн, элдин бийликке болгон ишенимин арттырарын жазып жатышат. Фабула кесинин бүгүнкү санына кечээ күнкү окуяларга байланыштуу парламенттин ишин талдоого алган журналист Баратбай Аракеевдин макаласы жарык көрдү. Алиби кесиде да бул чуулуу окуянын жүрүшүнө түшүндүрмө берүү менен принципиалдуу маселелерди чечүүгө келгенде айрым бир депутаттардын кубулуп ойт берип кетмей сапаттарын сынга алган журналист Тынчтык Алтымышевдин «Былжырбайлар» аттуу макаласын окурмандарга тартуулады. Журналист Болотбек Таштыналиевдин макаласы «Бөрү баласы ит болбойт» деп аталды. Темирбек Алымбеков кылымдан бери Кыргызстан канаты болуп келген жылкы маселесинин тегерегинде ой калчаган макаласын «Минип жүрүп атын жоготкон кыргызымай» деп атады. Нуржигит Болотбек уулунун макаласы «Адалсынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыкты» деген ат менен жарык көрүп, автор анысында бүгүнкү парламенттеги 120 депутатка 1200 кеңешчи жардамчы дегендер азбы же көппү деген суроо коюу менен, жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган болбой эле тааныштарын ишке орноштуруу борбору болуп калганын, эгер кеңешчилердин ар бири орто эсеп менен 25300 сомдон маяна алса, анда 1200 кеңешчи менен жардамчыларга эле айына 30,360,000 сом кетэрин. Эми адалсынган депутаттар мындан ары ниетин оңдоп, элге кызмат кылышы керектигин, ушул тапта жогорку кеңешти кетсин деген оппозиция жоктугун, бирок бул маселени күн тартибинен азырынча эч ким алып сала электигин дагы бир ирет эскертип өттү. Замандаш Современник партиясынын тең төрагасы Таалайбек Сагынов бүгүн Кыргызстанга профессионалдуу өкмөт керектигин, буга чейин канча өкмөт алмашкан менен өз программасы менен келген бир дагы өкмөттү билбестигин, ошондуктан бул жолку премьерлик үчүн күрөш кресло үчүн эмес, программалар үчүн күрөш болушу керектигин, президент кландык, жердешчилик, фракциялык милдеттенмелерге байланбаган, өкмөттө иштөөгө даярдыгы бар таза адамдардын келишине шарт түзүүсү зарылдыгын белгиледи. Замандаш партиясынын башчыларынын бири ошону менен бирге эле кландуулук, тууганчылык, аймактык жердешчилдик дегендин баары акыры келип бийликтин бардык деңгээлиндеги интригаларга, ички деградацияга, жыйынтыгында кризиске алып келерин буга чейинки жашообуз жакшылап көрсөткөнүн, ошондуктан төртүнчү президенттин алдында чыныгы элдик өкмөттү, профессионалдардын өкмөтүн түзүү мүмкүнчүлүгү дагы бир жолу келип тургандыгын, улуу адамдардын бири «Эгер биз мектептерди курбасак, анда түрмөлөрдү курууга туура келет» деген сөзүн эстөөгө чакырып, элге кызмат кылуу деген мансап эмес, милдет болуш керектигин баса белгиледи. Биз билген билбеген Бабанов аттуу Жакшылыкбай Шерикуптун макаласында өкмөт башчысынын милдетин аткарып жаткан Өмүрбек Бабановдун ишмердүүлүгү жөнүндө кеп болот. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев учкай тааныштырып өттү. Силер баяндаманы биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кийген. Ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктадык. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан, жаңылыктардан эми түшкү жана кечки Азаттыктан кабардар болосуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул болдум. Бишкекте саат 9:30 болуп калды. Күнүңүз кутмандуу улансын. Саламатта калыңыз. Thank you.